Lai noskaidrotu, kā daudz dzīvokļu namu siltināšanas programma darbojas Lietuvā un ar kādiem izaicinājumiem iedzīvotāji saskaras tur, es devos tieši uz Šauļiem, kur līdz šim renovēts salīdzinoši neliels skaits namu, tikai 5% liecina Lietuvas vides ministrijas dati. Šauļos, Kelmas ielā, pie viena no padomu laikā celtajiem namiem satiek iedzīvotāju Stepanu Rauhu.
Renovācija doma pa principu čelavieka.
Mājas renovāciju var salīdzināt ar paša cilvēka gatavošanos ziemai. Tātad silts kažoks uzvilkts visai mājai apkārt, vaļenki ir siltinātais pagrabs 1,6 metru dziļumā, bet galvā siltā cepura ir nomainītais jumts.
Nagalavie šapka čaplaja.
Nosiltinātajā trīsstāvā ēkā ir 20 dzīvokļi. Pagām lielajās priedēs ieskautais bešām un brūnām plāksnēm apšūtais nams izceļas, jo šajā rajonā nav citu nosiltinātu māju. Stepons līdzi paņemtajos attēlos rāda, ka iepriekš no 70. Gados celtās mājas bija sākuši drukt baltie ķieģeļi un sānu dzīvokļos ziemās bija augsti. Māju ar Eiropas fondu atbalstu nosiltināja pirms 6 gadiem.
Dešēbļa 40%. Nu...
Ar programmas atbalstu mums tas izmaksāja par 40% mazāk, bet visi papildu izdevumi mums jāizdala uz 20 ģimenēm šajā mājā. Kopumā mājas siltināšanas investīcijas bija 350 tūkstoši eiro. Pirms mājas siltināšanas mums bija daudzas sapulces, jo 5 ģimenes negribēja šo projektu. Tāpat te ir daudz vecu cilvēku, nu, dažādas problēmas. Tagad mēs bankai maksājam katrs pa 50 eiro mēnesī par renovāciju, bet dzīvojam daudz siltāk un maksājam trīs reizes mazāk nekā iepriekš.
Skolika mienšu trāta za tiplo vremeni?
Tri rāza.
Vaicāts, kāpēc kaimiņu mājas joprojām nav siltinātas, Stepons vērtē, ka cilvēki vienkārši nespēja vienoties, jo tas arī viņam prasīs lielu pacietību.
Nedagavarica, nu nāda. Nāda mnogo palažīt.
Ir daudz jāieguld un jāskaidro. Bija dažādi notikumi, es pat negribu rādīt kādus žestus, man kaimiņi ir rādījuši un teikuši, ka nekas te nesanāks, bet tagad viņi dzīvo virs manis un priecājas. Process sarežģīts, cits varbūt nospļautos un nedarīt.
Process, ka drugoj bija pļūdumi.
Nosiltinātās mājas aktīvais iedzīvotājs vēl parādīja apkuras rēķinus šīs sezonas mēnešos. Viņš par siltumu, piemēram, novembrī, samaksājas ap 10 eiro. Šauļu pašvaldības akciju sabiedrība Šauļu enerģija ir viena no tām, kas novadā administrē māju siltināšanas projektus. Pārdošanas direktors Arvīds Mūrza stāsta, ka līdz šim tieši Šauļu enerģijas pāraudzībā siltināta 31 māju un vēl ap 20 māju ir renovācijas procesā. Viņš lēš, ka siltināšanas projekti Šauļos parasti rit aptuveni 2 gadus. Gadu sagatavošanās darbi un līdz 12 mēnešus kopā prasa būvnieku atlase un būvdarbi. Līdzīgi kā Latvijā vispirms jāvienojas mājas iedzīvotāju vairākumam jeb 51%.
Vispirms valdība izsludina pieteikšanos atbalstam māju renovācijai. Tad mēs ar šo piedāvājumu ejam pie iedzīvotājiem. Mājas vairākumam ir jāpieņem lēmums, ka mēs pat gribam, lai būtu vismaz 57%. Tad mēs pasūtam investīciju projektu konkrētajai mājai, ko apmaksā pilsētas pašvaldība, kas jau ir bonus, jo iedzīvotājiem nekas nav jāiegulda. Un kad jau saņemam šo plānu, tad mēs atkal rīkojam iedzīvotāju sapulci, lai izrunātu, cik daudz tas varētu izmaksāt. Otrais etaps jau ir tehniskais projekts, un pēc tā atkal taisām sapulci, kurā jau stāstām, kas tiks izdarīts, kad un cik ilgi. Tad seko būvnieku izvēle konkursā, un tad jau, kad sākas celtniecība, mēs iesaistām pašus iedzīvotājus, lai viņi arī pasako šim procesam līdzi.
Motivējam ich, štob oni prismatrivali.
Proti sistēmu, kā īstenot daudz dzīvokļu namu projektus kaimiņvalstī ir līdzīga kā pie mums. Arvīds Mūrza secina, ka arī Šauļos ilgākais laiks aiziet, kamēr iedzīvotāji pieņem lēmumu un sagatavojas. Bet jo vairāk namu kādā kvartālā ir siltināti, jo ātrāk tādu pašu lēmumu pieņem arī kaimiņmājas. Līdz ar energo resursu sadārdzinājumu pat laban, Šauļu iedzīvotāji aktīvāk sākuši interesēties par atbalstu māju siltināšanā. Lietuvā jaunu projektu pieņemšanas kārtu sāks vasarā.
Māju renovācijai iedzīvotāji ņem arī kredītus, un Eiropas fondu atbalsts ir ap 30% no izmaksām. Bet tas neietver to atbalstu, ko sniedz arī pašvaldība, sagatavojot projektu un tehniskajā uzraudzībā, kas klāt nosedz vēl kādu 7% no visām izmaksām. Plus pašvaldība cenšas iedzīvotājs motivēt ar to, ka līdz ar renovācijas projektu mēs sakārtojam arī infrastruktūru apkārt mājai, autostāvvietas, bērnu laukumi un citi saistoši akcenti. Tas iedzīvotājiem palīdz ātrāk pieņemt šo lēmumu.
Bistrie rešenie. žiteļi.
Šauļu pārstāvis arī secina, ka neskatoties uz būvniecības izmaksu kāpumu, pašvaldībā un Lietuvā kopumā tuvākajos gados būs vairāk siltinātu māju.
Nu, vat vai gavarīte, u vas 50%, un nas 30%.
Jūs teicāt, ka Latvijā šis atbalsts ir ap 50%. Mums tagad ir 30%, bet agrāk arī bija tie 50%, un tāpat māju renovācija kopumā ritēja lēni. Tas nozīmē, ka cilvēkiem pašiem ir jāsaprot, ka neviens viņu vietā to neizdarīs. Viņiem pašiem tas ir jāgrib.
Это от них зависит. Никто не сделает за них.
Viņu papildina kolēģe Judita Kiviļute.
They have a lot of problems. And usually people
Mūsu mājas Šauļos lielākoties ir novecojušas un ar daudzām problēmām un bieži cilvēki domā, ka viņiem pieder tikai viņu dzīvoklis, nevis pati ēka, kas bieži vien viņu ieskatā jāsakārto kādam citam. Taču tas tā nedarbojas. Lielākais izaicinājums mums pašiem ir runāt ar iedzīvotājiem par to, kāpēc ir būtiski renovēt mājas un pierādīt to ar labiem māju siltināšanas piemēriem.
Examples the good experience of renovations.
Šauļu pilsētā ir arī kāds siltinātu māju rajons Draugistes prospektā, kur nosiltināts dažādas mājas kvartāla garumā. Māju ielokās satiek iedzīvotāju Marinu. Viņa saka, ka renovācija krietni uzlabojas ikdienu.
Ja mogu skazāt, što u miņā kvartīra bila tjoplēja.
Es varu teikt, ka man bija silts dzīvoklis arī pirms renovācijas, jo es dzīvoju vidējā kāpņu telpā un balkons arī bija noslēgts. Tad tagad dzīvoklis ir vēl siltāks, bet izmaksas ir vēl zemākas. Es maksāju ļoti maz par apkuri, taču māju nosiltinājām tikai pērn novembrī un pagaidām vēl to kredītu nemaksājam. Kopumā tas ir izdevīgi un mēs arī nevarējām ilgi vienoties, bet šī renovācija tagad krietni sadārdzinātos, ja mēs no tās būtu toreiz atteikušies.
Namnoga padaražāla, если бы мы отказывались от этого.
Marina, спасибо.
Turpat sastopu pastnieku Vladimiru, kas savukārt dzīvo vēl nenosiltinātā milzīgā 200 dzīvokļu padomju laika mājā.
Сейчас мне будем до конца жизни платить это вот кредит платить там по 45 по 50 евро.
Lai tagad maksātu līdz dzīves galam kredītu 40 vai 50 eiro mēnesī, nu vienkārši ir mājas, kas nevar savākt iedzīvotāju parakstus par renovāciju. Mums arī ir liela māja un daudz cilvēku, man pašam ir vienistabas dzīvoklis un es jau tagad nemaksāju daudz par siltumu. Tāpēc man arī īpaši nevajag renovēt. Bet vispār, protams, ka nosiltinātajā mājā lētāk un arī ēka skaistāk izskatās. Nu, vispār jau varētu, ja cilvēki vienotos, es piekristu. Bet es neredzu, ka tieši cilvēki to varētu sagribēt.
Kopš 2013. Gada Lietuvā daudz dzīvokļu namu renovācijā kopumā ieguldīts ap 1 miljārds eiro un nosiltināts 3173 mājas. Latvijā šajā laikā ieguldīti 530 miljoni un nosiltināts 1600 mājas, tikmēr Igaunijā 10 gados nosiltināti 1100 daudz dzīvokļu nami. Lietuvas vides ministrijas apkopotie dati liecina, ka ik gadu renovēts ļoti atšķirīgs māju skaits, piemēram 2016. Gadā, tur siltināts vairāk nekā 700 ēku, bet pēdējos divos gados ap 300 namu. Līdzīgi kā Latvijā, arī Lietuvā vairāk māju renovēts tieši reģionos, nevis galvaspilsētā, visvairāk Brištonas un Paņevežas pašvaldībās, savukārt sarakst apakšā Viļņa, Kauņa un Šauļi. Arī Igaunijā daudz dzīvokļu māju siltināšanas atbalsta programma darbojas pēc līdzīgiem principiem kā Latvijā un Lietuvā. Savukārt atbalsts māju siltināšanas projektiem vidē ir 40% apmērā, bet tas var būt gan augstāks, gan zemāks, atkarībā no energoefektivitātes rezultātiem, kurus mājā plānots sasniegt. Pat laban Igaunijā gadā atjauno 150 līdz 250 mājas. Taču Igaunijas ekonomikas ministrija norāda, ka iekļaujot mājas, kuras iedzīvotāji atjauno paši bez atbalsta, šis cipars ir ap 400 māju gadā. Igaunijā visaktīvākie iedzīvotāji māju siltināšanā ir tieši Tallinā un Tartu. Sinti Ambote, Latvijas radio.